και έχουμε τη χαρά να καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, άνευ λοιπόν συστάσεων. Δεν χρειάζονται και πολλά, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας.
Πριν από οτιδήποτε άλλο, πρέπει να πούμε τις ευχές μας, τα χρόνια πολλά μας στα μέλη της οικογένειάς σας.
Ευχαριστώ στους κωνστάδες μας.
Που έτσι καλώς είναι και φίλοι πολλοί από αυτούς.
Ευχαριστώ στα αδέρφια μου ακριβώς αυτό το μήνυμα. Λέω να χαιρόμαστε το παιδάκια μας.
Χρόνια πολλά κιόλας.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Τώρα, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα έχετε κάτι να πείτε ενδιαφέρον και πρέπει να το ακούσουμε με τον τρόπο που εσείς το σκέφτεστε και το βλέπετε. Αυτή η σοκαριστική εικόνα με τον Γιάννη Μπουτάρη στη Θεσσαλονίκη, πέρα από το αυτονόητο της καταδίκης, πέρα από το αυτονόητο όχι στη βία που όλοι μας πρέπει να πούμε, τι άλλο
όλοι πρέπει να, πούμε,
να κάνουμε, τι άλλο πρέπει
όχι
να γίνει.
Στη βία, αλλά πρέπει να, να το εννοούμε κιόλας. Το χειρότερο σε αυτή την υπόθεση δεν είναι να μην καταδικάσει τη βία, είναι το ναι μεν αλλά. Το ναι μεν αλλά αφήνει όλα τα παράθυρα ανοιχτά. Λες, καταδικάζω τη βία, αλλά. Δεν υπάρχει αλλά στην καταδίκη της βίας. Και το δεύτερο κατά τη γνώμη μου, το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει, είναι ότι αυτή η λεκτική βία, της οποίας όλα τα τελευταία χρόνια είμαστε θύματα, δηλαδή παρακολουθούμε από πολιτικούς, δημοσιολογούντες γενικώς ανθρώπους, οι οποίοι χρησιμοποιούν μια ακραία λεκτική βία, η οποία βεβαίως μετά μεταφράζεται και στην πραγματική βία, την οποία είδαμε χθες. Δεν έχει αρχίσει τώρα το φαινόμενο. Να σας θυμίσω τον Κωστή Χατζηδάκη, τη βία κατά του Κωστή Χατζηδάκη όταν τον πήρανε, τον Δόρου Κομοτσάκου, και ούτω καθεξής, ακόμα και τις αποδοκιμασίες του Κάρολο Παπούλια τότε, πρόεδρε της Δημοκρατίας.
Βέβαια.
Που ματέωσε τότε την παρέλαση.
Ακριβώς. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν πάρα πάρα πολύ. Και πρέπει τουλάχιστον εμείς οι πολιτικοί να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν αποκτά δύναμη το επιχείρημά σου για τον Ήδρα. Το επιχείρημα είναι επιχείρημα εάν έχει λογική, εάν έχει μία σκέψη και μπορεί άνετα να λεχθεί χωρίς να χρησιμοποιήσει κανενός είδους τακτική βία.
Κύριε Μπακογιάννη, υπάρχει ατιμορρησία γι' αυτό? Αυτές οι ομάδες λειτουργούν έτσι, πηγαίνουν ας πούμε σε διάφορες συγκεντρώσεις και όποιον βρουν τον αποδοκιμάζουν και το χτυπάνε?
Κοιτάξτε, υπάρχει ότι για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτές οι λογικές είχαν την υπεράσπιση τους από πολύ συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Αυτό λοιπόν από εκεί και πέρα έχει μεταδοθεί και έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο με ένα σπορ στο οποίο ασκούνται κάποιοι ανεγκέφαλοι τύποι. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να υπάρξει σύλληψη και ταυτόχρονα καταδίκη από την δικαιοσύνη. Όχι να τους συλλάβουν και μετά να είναι ελεύθεροι. Έχουμε μπερδέψει σε αυτή τη χώρα τι σημαίνει βία, τι είναι ακτιβισμός, τι είναι διαδήλωση, τι είναι έκφραση διαφορετικής άποψης. Έχουμε κάνει όλα έναν αχταρμά. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό δεν μπορεί να πάει άλλο. Αυτή η τοξικότητα που υπάρχει πλέον στην κοινωνία πρέπει με οποιοδήποτε κόστος να αντιμετωπιστεί.
Άλλο θέμα. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν εξαντλείται σήμερα η επικαιρότητα.
Όχι, πρέπει
να
φύγουμε.
Συγγνώμη.
Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί το έχουμε αναφέρει από το πρωί. Είναι ο Δήμαρχος Άργους, ο κύριος Καμπόσος, ο οποίος πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, που έχει βγει και με δηλώσεις ο ίδιος. Νομίζω ότι υπάρχει και αποδοκιμασία από το κόμμα. Υπάρχουν και διάφορα.
Δεν διάβασα αν υπάρχει αποδοκιμασία από το κόμμα. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει οπωσδήποτε αποδοκιμασία από το κόμμα. Και εν πάση περιπτώσει, τη δική μου αποδοκιμασία μπορείτε να την καταγράψετε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι οι λογικές της παράταξής μας. Η παράταξή μου έδωσε μάχη. Έδωσε μάχη για την αντιπληρώση. Έδωσε μάχη για το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Δεν νοείται λοιπόν και οποιαδήποτε διαφωνία που σίγουρα υπάρχει να μεταβάλλεται σε αυτού του είδους τη βία. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρότερο από ό,τι ενδεχομένως πιστεύουμε. Αυτού του είδους τα φαινόμενα δεν μπορεί να υπάρχουν σε μια δημοκρατία και να γίνονται αποδεκτά.
Υπάρχει μία λέξη παρανομία και τελειώνει. Εκεί πέρα τελειώνει η συζήτηση.
Όχι, τελειώνει η συζήτηση στην οποιαδήποτε άσκηση βία. Δεν μπορεί να πούμε στη λογική ότι οποιαδήποτε μορφή βία, γι' αυτό επιμένω και στη λεκτική, μπορεί να γίνει αποδεκτή.
Με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε βαθμό.
Σε οποιοδήποτε βαθμό. Τελείωσε. Δηλαδή, αν δεν τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή εκεί και να πούμε ότι οποιαδήποτε βία από οπουδήποτε και αν προέρχεται δεν είναι δικαιολογημένη, τέλος. Διότι άλλος πώς, καταλαβαίνετε, θα γίνει μια κοινωνία ζούγκλα.
Βέβαια. Βέβαια, γιατί όλες αυτές οι ακραίες ομάδες προσπαθούν και εισχωρούν και στους πόντιους και σε αυτούς που διαδηλώνουν για τη Μακεδονία. Και...
Μα είδατε ότι οι ποντιακές οργανώσεις, το σύνολό τους, καταδίκασαν αυτό το φαινόμενο. Και ορθώς. Έχω το δικαίωμα, ξέρετε...
Μα είναι δυνατόν ιστορικά θύματα της βίας, ιστορικά θύματα της βίας να καταπιούν τη βία τώρα. Δεν καταπίνεται.
Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, οι πόντιοι κατεξοχήν υπήρξαν θύματα αυτής της λογικής. Είναι δυνατόν τα παιδιά τους σήμερα να υπερασπιστούν αυτή τη λογική η οποία σκότωσε και ταλαιπώρησε τους πατεράδες και τους παππούδες τους. Είναι αδιανόητο.
Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε συλλήψεις.
Πάμε λοιπόν τώρα στο άλλο θέμα.
Οφείλουμε να έχουμε συλλήψεις και οφείλει η κυβέρνηση να καταλάβει ότι εδώ πέρα δεν παίζουμε. Οι λογικές Ρουμπίκονα ότι τα παιδιά θα μεταφέρονται μεταξύ και ούτω καθεξής είναι καταδικαστές. Τέλος. Είναι καταδικαστές. Είναι βία. Και εμείς οι Έλληνες δεν θέλουμε μια κοινωνία η οποία να έχει βία. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, εφεύρει το διάλογο. Έχουμε επιχειρήματα, μπορούμε πράγματι να διαφωνήσουμε μεταξύ μας σε έντονο ύφος, χωρίς να καταλήξουμε στη βία.
Να περάσουμε στο Σκοπιανό, κύριε Πακογιάννη, τώρα. Σήμερα ο κύριος Κοτζιάς συναντάται με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και φαίνεται ότι οι Αμερικανοί πιέζουν πάρα πολύ για να βρεθεί λύση.
Ωστόσο, μέσα σε τις τελευταίες 72 ώρες καταλάβαμε, αν το καταλάβαμε σωστά, ότι έπεσε κάπως στο τραπέζι μια πιθανή ονομασία που ήταν το Ιλιντένσκα Μακεντονίγια, αν το προφέρω σωστά, και απορρίφθηκε με συνοπτική διαδικασία. Τάκα, τάκα.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, πρέπει να σας πω, πώς είναι ποτέ δυνατόν αυτό ειδικά το όνομα να πέσει πάνω στο τραπέζι που είναι διαπραγματεύσεων. Αντιλαμβάνομαι τη λογική ΖΑΕΠ, την αντιλαμβάνομαι απολύτως. Από εκεί και πέρα όμως, από την ειδική πλευρά και από την ιστορική πλευρά, η επιτομή του αλυτρωτισμού στα Σκόπια ήταν ακριβώς αυτή η λογική που ήλυτε. Για να καταλάβετε, όταν κάναμε το Βουκουρέστι, την ημέρα του Βουκουρεστίου, η ελληνική κυβέρνηση τότε, είχαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών πληρώσει κάποιες καταχωρήσεις σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές και αμερικάνικες εφημερίδες. Μ' ακούτε?
Βεβαίως.
Ναι. Ο λόγος για τον οποίο το κάναμε ήταν γιατί θέλαμε ακριβώς να απαντήσουμε στις λογικές αυτές του αλυτρωτισμού. Δημοσιεύσαμε λοιπόν μία φωτογραφία. Η φωτογραφία ήταν ο Γκρουέφσκι μπροστά στο χάρτη της Μεγάλης Μακεδονίας. Ο χάρτης της Μεγάλης Μακεδονίας καλύπτει το σύνολο της δικής μας Μακεδονίας. Και ήταν ο Γκρουέφσκι, ο χάρτης της Μεγάλης Μακεδονίας, σε εκδήλωση του Ήλιτε. Ήταν το επιχείρημά μας. Με αυτό το επιχείρημα ήρθαμε και πείσαμε. Δεν πείσαμε με το επιχείρημα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν αμφισβητούσε κανένας ο Μεγάλος Αλεξάνδρος. Ο Μέγας Αλεξάνδρος μιλούσε ελληνικά. Πείσαμε με τη λογική του αλυτρωτισμού, η οποία ακριβώς υπέβοσκε, υποβόσκε ακόμα σε αυτή την περιοχή. Και τους είχαμε πει το επιχείρημα ότι, παιδιά, με αυτή τη λογική ακριβώς έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν ή κάποιος να τους χρησιμοποιήσει αύριο το πρωί για να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή. Αυτή ήταν η λογική.
Άρα ουσιαστικά ο Ζάιφ έριξε αυτό το όνομα για να καλοπιάσει τον Γκρουέφσκι, την αντιπολίτευση.
Για να καλοπιάσει τους εθνικιστές εκεί. Στα Σκόπια. Από τη δική τους πλευρά κατανοητό. Από τη δική μας πλευρά δεν είναι κατανοητό. Πώς είναι ποτέ δυνατό να το κουβεντιάσουμε? Για μας, για την παράταξή μου, αλλά όπως βλέπετε και για το σύνολο της αντιπολίτευσης, και από ό,τι καταλαβαίνω όλα τα πολιτικά κόμματα αλλά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κανένας δεν μπορεί να πει σε αυτή τη λογική.
Παρόλα αυτά τώρα, σήμερα εδώ που βρισκόμαστε Δευτέρα πρωί, ξαφνικά από την Παρασκευή μέχρι τώρα γίνανε όλα αυτά, έχουμε μπροστά και άλλο ραντεβού του Κοντζιά με τον Ντιμητρόφ που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται δηλαδή ότι τα Σκόπια δεν τραβιούνται πίσω από το τραπέζι επειδή έπεσε το όνομα επικοινωνιακά λάθος. Αν θέλετε κιόλας βγήκε και κάηκε και λαμπάδιασε γρήγορα. Δεν οδηγεί αυτό όμως σε σπάσιμο της συζήτησης.
Μα εντάξει, αυτό
καταγράφεται στα θετικά, υποθέτω. Αυτό απομένει ως θετικό στοιχείο, υποθέτω.
Όλοι επιθυμούμε μια λύση. Ας μην έχουμε αυταπάτες. Όλοι επιθυμούμε να υπάρξει μια λύση. Με βάση το συνολικό πακέτο, το οποίο το σύνολο των ελληνικών πολιτικών κομμάτων πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει. Δηλαδή, εργαόμνες, ένα πακέτο το οποίο ένα όνομα το οποίο να χρησιμοποιήθηκε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, να κλείσει αυτό το κεφάλαιο στη σχέση με τα Σκόπια. Αυτό το επιθυμεί όλος ο κόσμος. Υπάρχει αμφιβολία.
Μην το λέτε έτσι,
αλλά
γιατί να σας πω κάτι.
Το ερώτημα το μεγάλο είναι, εάν συμφωνούμε, και συμφωνούμε πιστεύω, ότι το πρόβλημά μας είναι ο αλυτρωτισμός, ότι αυτό είναι η αποσταθεροποίηση πιθανή των Βαλκανίων, η αιτία δηλαδή πιθανής αποσταθεροποίησης των Βαλκανίων, δεν είναι δυνατόν να παίρνουμε σε κουβέντες αυτού του είδους, αυτό λέω. Δηλαδή είναι στοιχειώδης γνώση της ιστορίας των Βαλκανίων και της Μακεδονίας, η απόρριψη, απαιτεί δηλαδή στοιχειώδης γνώση την απόρριψη
αυτή
τη πρόταση.
Εσύ επίση έχετε. Συγγνώμη, πάνω σε αυτό που είπατε ότι όλοι θέλουν τη λύση στα Σκόπια, η αντιπολίτευση έχει απορρίψει τη συνταγματική αναθεώρηση. Άρα που σημαίνει ότι έχει ένα βασικό πρόβλημα ο ΖΑΕΦ να προχωρήσει την αλλαγή του συντάγματος αφού δεν το θέλει η αντιπολίτευση.
Αφήστε να δούμε. Αφήστε να δούμε. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Να σα ρωτήσω αλλιώς, επειδή εσεί έχετε και την εμπειρία ως Υπουργός Εξωτερικών και στη λεπτομέρεια τη διαπραγμάτευση, τη πιθανή διαπραγμάτευση. Πρέπει κατά τη γνώμη σας πρώτα να γίνει η συνταγματική αυτή αναθεώρηση, πρώτα αυτό να κλείσει οριστικά ο αλυτρωτισμός και μετά να μπούμε σε συζήτηση για να εξετάσουμε μια συμφωνία και να τη βάλουμε κάτω συμφωνία να δούμε αν μπορούμε να την υπογράψουμε. Είναι προαπαιτούμενο δηλαδή ή μπορεί να είναι μέρος της συμφωνίας και αυτό.
Μέρος της συμφωνίας μπορεί να είναι η συνταγματική αναθεώρηση, η οποία συμφωνία ολοκληρώνεται αφού υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση.
Μάλιστα.
Η συμφωνία εκ των πραγμάτων πακέτο. Σημαίνει ότι αντιμετωπίζονται όλα τα θέματα σε μία συμφωνία. Μία συμφωνία περιέχει και το έργα όμνες, περιέχει δηλαδή την αλλαγή του συντάγματος, περιέχει την απαλήφη αλυτρωτικών θέσεων και ούτω καθεξής.
Αλλά ασφαλώς μία συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει και ένα χρονικό πλαίσιο, ένα χρονοδιάγραμμα που θα λέει ότι μέσα σε ένα εξάμηνο ή σε ένα χρόνο μπορεί να γίνουν ένα, δύο, τρία πράγματα. Πρέπει να γίνουν.
Βεβαίως, αλλά αυτό σημαίνει από την άλλη μεριά ότι δεν θα παραδώσει η Ελλάδα το μόνο ουσιαστικό της κεκτημένο, που είναι το κεκτημένο του Βουκουρεστίου, δηλαδή την είσοδο των Σκοπίων στον ΝΑΤΟ και στην έναρξη διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Πρώτα υλοποίηση λέτε, δηλαδή πρώτα πλήρης υλοποίηση και μετά ένταξη.
Μα εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο, διότι άλλος πώς. Εάν τους έχει βάλει μέσα στον ΝΑΤΟ, μετά τελείωσε. Η δυνατότητα να αλλάξουν γνώμη.
Όχι, εσείς θα συμφωνήσετε με μια πρόταση που θα πέσει στο τραπέζι, τέλος πάντων που θα έρθει στην Ελληνική Βουλή, σε ένα ενδεχόμενο ότι η προοπτική ένταξη των Σκοπίων περνά από διάφορα στάδια και θα υλοποιηθεί σταδιακά σε δύο χρόνια. Μπορεί αυτό να περάσει από την Ελληνική Βουλή.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι ριζικά αντίθετη με την Ισλαμοποίηση.
Μάλιστα.
Και είμαι ριζικά αντίθετη με την Ισλαμοποίηση της κρίσης, διότι φοβάμαι πάρα πολύ ότι μπορεί να γίνει το πρώτο βήμα, ας πούμε, και μετά να μην γίνουν τα υπόλοιπα. Γι' αυτό σας λέω ότι καμία λύση δεν μπορεί να έρθει στο τραπέζι και να άρει τις ελληνικές ενστάσεις μέχρι να εφαρμοστεί πλήρως.
Μία τελευταία ερώτηση, αφού σας εξαντλήσαμε, θα έλεγα, για το Σκοπιανό και για όσα συνέβησαν με τον Γιάννη Μπουτάρη. Μιλάμε πάντοτε με την Τώρα Μπακογιάννη στο τηλέφωνο, εδώ στο ραδιόφωνο 24-7. Πήγαμε, από ό,τι καταλαβαίνω, κοντά στην ολοκλήρωση ή στο κλείσιμο μιας τεχνικής συμφωνίας για μια ακόμη φορά με τους θεσμούς όπως τους αποκαλούμε. για να προχωρήσει η κυβέρνηση, όπως το βλέπει η κυβέρνηση τουλάχιστον, προς την θεωρητική έξοδο από το μνημόνιο. Όμως εγώ θέλω να σας ρωτήσω για έναν αστερίσκο, για ένα θέμα που έχει ανακύψει. Βλέπω να συζητείτε έντονα το ενδεχόμενο να μην υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από εδώ και μπρος στη διαδικασία συζήτησης για την ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος και την έξοδο από αυτό. Για σας τι σημαίνει το να μην υπάρχει Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
Μπορεί να σημαίνει ότι η πίεση την οποία ασκεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για επίλυση του θέματος του χρέους, δηλαδή για ρύθμιση του θέματος του χρέους του ελληνικού, θα λείψει. Δηλαδή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη φάση αυτή είναι ο βασικός μοχλός πίεσης για να ρυθμιστεί το χρέος. Εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λείψει, ενδεχομένως η πίεση αυτή θα είναι πολύ μικρότερη από ό,τι αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν στην προσπάθεια, την τελευταία, αν θέλετε, προσπάθεια η οποία γίνεται. Αυτό το οποίο εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και δείχνει το αποτέλεσμα και είναι αποτέλεσμα αυτού του λαϊκισμού τον οποίο βιώνουμε καθημερινά, δηλαδή αυτή τη λογική ότι δεν θα κοπούν τελικά οι συντάξεις, δεν θα έρθει το αφορολόγητο και ούτω καθεξής, είναι ότι μας ζητάνε, και το θεωρώ ακραία ξεφυγιστό, έναν ψηφισμένο νόμο, που είναι ο νόμος για το Κατρούγκαλο για τη μείωση των συντάξεων, να τον επαναφέρουμε και να το ξαναψηφίσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για δεύτερη φορά. Το διανοήστε αυτό το πράγμα. Είναι τέτοια η έλλειψη, αν θέλετε, εμπιστοσύνης στην ελληνική κυβέρνηση, που τους ζητούν να ψηφίσουν δεύτερη φορά το ίδιο μέτρο στο μεσοπρόθεσμο. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
Μήπως είναι εφαρμοστικός νόμος, μήπως είναι κάτι άλλο αυτό?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο διαβάζω εγώ είναι ότι θα επαναβεβαιώσει η ελληνική κυβέρνηση ότι θα κόψει τις συντάξεις με το μεσοπρόθεσμο. Και λέω ότι αυτό το πράγμα δείχνει ότι όταν βλέπουν οι ξένοι ότι οι διάφοροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι διάφοροι υπουργοί βγαίνουν και λένε «Μα δεν θα τηρηθεί, μα θα το επαναδιαπραγματευτούμε, μα» κτλ. Η παρουσίαση αυτής της λογικής, ας πούμε, την οποία βιώσαμε το τελευταίο τρίμηνο, σημαίνει αυτή δεν είναι σοβαρή, πάθος να ξαναψηφίσουν τα ίδια. Τι να σας πω εγώ, δεν ξέρω, ίσως είμαι και παλαιάσκοπης, αλλά τέτοια πράγματα δεν τα έχω ξαναζήσει στην Ελλάδα.
Ναι, ουσιαστικά με αυτό κλείνει και όλη αυτή η παραφιλολογία ότι μπορεί κάτι να κάνουμε με τις συντάξεις, ότι μην ακούτε, κλείνει αυτή η παραφιλολογία που υπήρχε.
Αυτό κλείνει, αλλά κλείνει κατά τρόπο ξεφτιλιστικό για την ελληνική κυβέρνηση, βέβαια, παιδί μου.
Μάλιστα.
Η ντροπή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμένα δεν μου είχε αμφισβητήσει ποτέ στην πολιτική μου ζωή κανένα το λόγο μου. Εάν πω ότι αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν έχω δει ποτέ άνθρωπο ο οποίος να αμφισβητήσει τα λεξέντα. Εδώ πέρα δεν είναι μόνο λεξέντα, έχουν ψηφιστεί κιόλας από τη Βουλή.
Κύριε Μπακογιάννη, τα χαρά μας που σήμερα το πρωί ήρθατε μαζί μας.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε
καλά.
Πολύ.
Εγώ χάρηκα που σας άκουσα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.